No niin, tervehdys kaikille. Mun nimi on Anttilan Anne ja mä oon ollut täällä seurakunnassa nyt vajaa pari vuotta töissä. Harvemmin teidän nuorten kokouksissa. Mä olin viime syksynä puhumassa lähetyksestä, kuinka moni muistaa. Oliko täältä kukaan? Joku oli, yksi ainakin. Mutta tosi hienoa olla täällä että mä sain tulla, koska mun työsuhde nyt tässä päättyy tämän kuukauden lopussa, niin tämä on varmaan mun viimeinen kokous ylipäätään, missä mä nyt puhun, koska mä pidän tuossa sitten lomiakin ennen kuin työsuhde päättyy. Mutta mä oon ollut pääasiassa tuossa pienryhmätyössä ja Jiri on teiltä nuorilta edustajana siinä meidän pienryhmätiimissä, että me yritetään saada nuorten keskuuteenkin pienryhmiä, jossa voisi sitten tutustua seurakuntaan ja keskustella ja saada kavereita ja mikä tarve kelläkin onkin. Ja sitten mä oon ollut myöskin, johdan lähetystoimikuntaa, jonka nimi on Apostello ja me ollaan teiltä nuorilta saatu sitten Tuulia Tervala. Ihana saada nuoria mukaan, että tulisi lähetystyötäkin teille vähän tutuksi ja mä uskon, että teilläkin joistakin saattaa olla jopa Jumalan kutsu lähteä lähetystyöhön, jos Herran tulo viipyy. You never know. Semmosta. Janne sanoi, että se on puhunut teille ensimmäisestä ja oliko toisestakin Mooseksen kirjasta. Niin mä rohkenin sitten ottaa myöskin tämmöisen vanhan testamentin kirjan, eli kolmannen Mooseksen kirjan. Te olette varmaan kaikki lukenut Raamattua. Kuka ei ole? Kuka uskaltaa sanoa? Ei kukaan ainakaan näe täältä. Kuka on lukenut Raamatun läpi? Yksi, mä näen yhden käden, onko nosta korkealle jos oot. Ei ole kuin yksi on lukenut Raamatun läpi. Silloin kun mä olin koulussa, mä olin ala-asteella, en alakoulussa vaan mä oon käynyt ala-asteen. Niin kutosluokalla me mun uskovaisen kaverin kanssa niin päätettiin lukea Raamattu läpi. Ja arvakkaa, mä luin 10 lukua joka ilta sängyssä ennen nukkumaan menoa. Ja sen jälkeen mä vielä polvillani rukoilin. Ja me saatiin muistaakseni vuodessa Raamattu luettua. Ja yläasteen aikana mä luin Uuden testamentin, mä en muista monta, onko ainakin yhden kerran, mutta varmaan toisenkin kerran. Mä oon tykännyt aina Raamatusta. Mä oon tykännyt tutustua Raamattuun. Kuinka moni teistä tykkää Raamatusta? No niin, nyt alkaa, hienoa, nyt alkaa nousta käsiä. Ja mä edelleen luen säännöllisesti Raamattua. Mä sain Aution Saaralta, joka on tämän seurakunnan lähetti, ollut Japanissa, niin silloin kun mä olin käymässä Japanissa, niin mä sain idean Saaralta lukea Raamattua joka aamu. Mä luen yhden luvun joka aamu samalla, kun mä siinä otan aamupalaa, niin se on hyvä tapa rauhoittua ja siinä myöskin sitten rukoilla. Ja mä oon yli 20 vuotta nyt lukenut joka aamu, en ihan jos mä oon kylässä jossain, mutta jos mä oon kotona, niin mä luen Raamattua joka aamu. Onko jollain teistä suosikkikirjaa Raamatusta? Ei ole kellään. Ei oikeastaan mullakaan. Onko jollain semmoinen, jollakin mielessä joku kirja, mitä ei ole lukenut koskaan? Mikä on tylsin kirja? Uskaltaako kukaan sanoa? Kyllä, juuri niin. Kolmas Mooses. Tylsin kirja. Se on totta. Monelle kolmas Mooses on tylsin kirja. Ja niin se on ollut mullekin. Mielenkiintoista, että kolmas Mooseksen kirja on ensimmäinen kirja, jonka juutalaislapsi lukee. Miettikääpä. Ja viimeinen kirja, jonka uskova lapsi lukee, tai uskova ylipäätään lukee, eikö vaan? Koska siellä on niitä lakeja. Sehän on täynnä lakeja. Ja mä tiedän, että mä oon nyt puhumassa Raamatun tylsimmästä kirjasta. Mä otin sen riskin nyt teille. Mä tiedän, että Janne on puhunut kivoista asioista ensimmäisen ja toisen Mooseksen kirjan aikana. Täältäkin lähti jo pois ihmisiä, kun mä sanoin, että mä puhun kolmannesta Mooseksen kirjasta. Ei me käydä sitä läpi ollenkaan, koska sehän ei me niinku käydä sitä läpi, sehän puhuu uhreista. Vaan mä katson jotain kolmannen Mooseksen kirjan luonteen piirteistä. Mikä on kolmannen Mooseksen kirjan luonteen piirteitä? Niitä on varmaan monta, mutta mä otan kaksi. Mutta ennen kuin me katsotaan niitä luonteen piirteitä, niin katsot vähän muutama asia, viisi asiaa yleistä semmoista Mooseksen kirjaa. Ensinnäkin kolmannessa Mooseksen kirjassa ei ole montaakaan itse tapahtumaa, joka niin kuin kohtasi kansaa. Kansa pysyy paikallaan. Tämä kolmas Mooseksen kirja keskittyy kertomaan ja kuvaamaan hyvin tarkasti niitä lakeja ja säädöksiä ja tämmöisiä asioita. Ja kansa pysyy paikallaan. Se oli nimittäin leiriytyneenä sinne Siinaille. Ja siellä ne pysyy koko kolmannen Mooseksen kirjan ajan. Kirja ei kerro mitään lähtemisestä minnekään tai jotain, että oltaisiin leiriytyneenä, tai oltiin leiriytyneenä, mutta että oltaisiin lähdetty jonnekin. Ja yleensäkin silloin, kun Jumala puhuu, niin pysytään paikalla. Ja niin tässäkin. Mielenkiintoista on se, että vaikka tämä on meille suomalaisille uskoville tylsin kirja, niin arvakkaa, Uusi testamentti viittaa siihen 40 kertaa. Aika usein. Ja se kertoo siitä, että sillä on merkitystä ja se on tärkeä meidän uskovienkin elämässä. Nimittäin kolmas Mooseksen kirja antaa hyvän opetuksen pyhästä elämästä. Siitä elämästä, mitä Jumala odottaa meiltä uskovilta, omalta kansaltaan. Ja ilman kolmannen Mooseksen kirjan tuntemusta on vaikea käsittää joitakin Uuden testamentin juttuja, etenkin hebrealaiskirjettä, koska hebrealaiskirje viittaa koko aika tähän Mooseksen kirjaan. Englanninkielinen käännös, te varmaan tiedättekin, että kolmannen Mooseksen kirjan englanninkielinen käännös on Leviticus, eli leeviläiskirja, tulee sanasta Leuitikion. Ja Septuaginta, eli kreikankielinen raamattu, käyttää tuota samaa. Eli Leviticus on niin kuin leeviläinen, mutta se ilmaantuu, se leeviläinen ilmaantuu koko kolmannessa Mooseksen kirjassa yhden kerran. Eli heistä ei varsinaisesti ole kysymys. Ja sen takia musta on ihan hyväkin, että suomalaiset käyttää kolmasta Mooseksen kirjaa nimenä. Tosin Aaronin pappeus oli Leevin suvusta ja koko uhrisysteemi viittaa niin kuin leeviläiseen eli papilliseen tehtävään. Ehkä siitä englantilaiset on saanut ton nimen. Mutta toinen mielenkiintoinen juttu on se, että hebrealainen, kuka tietää millä nimellä hebrealainen raamattu eli Toora kutsuu tätä kolmatta Mooseksen kirjaa? Tietääkö joku? No one? Ei. Se antaa nimen ja hän kutsui. Eli kolmannen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku ja ensimmäinen jae, ensimmäiset sanat. Ja hän kutsui. Moosesta pidetään kirjoittajana ja koska sanoma on siis Siinailla, hän oli leiriytyneenä Siinaille, niin se on annettu Moosekselle se sanoma. Ja koska se on jatkoa toisesta Mooseksen kirjasta, niin puhutaan, että se on Mooseksen kirjoittama. Ja itse asiassa Jeesuskin vahvisti sen. Jokaisella kirjalla on oma leimansa. Varmaan tiedättekin sen. Te olette käynyt jo kouluja muutamia vuosia. Ja mä uskon, että moni teistä on lukenut useitakin kirjoja. Ootteko lukeneet kirjoja? Ootte varmaan. Ja oot varmaan huomannut, että jokaisella kirjalla on oma niin kuin leimansa. Siis on koulukirjoja, joita teplaraatte varmaan aika, ei kaikki, mutta aika moni. on tieteiskirjoja, opetuskirjoja, fiksioneita, romaaneja, elämäkertaa. On monenlaisia kirjoja. Ja mä uskon, että teistäkin joku tykkää jostakin. Toiset tykkää opetuskirjoista, toiset tykkää tieteiskirjasta. Mä itse tykkään elämäkerroista. Musta on kiva lukea niin kuin elämäkertaa. Mä aina opin toisten elämästä jotakin ja mua kiinnostaa toisten elämä. Mutta jokaisella kirjalla on oma luonteensa, koska niin kuin niissä kirjoissa se kirjoittaja tuo siinä kirjassa esiin sitä, mikä hänen näkökulmastaan on tärkeää. Niinhän se on. Kirjassa yleensä, kun romaani tai mikä onkaan, niin kirjoittaja tuo sen, mikä on hänelle keskeistä. Eli se on aina niin kuin kirjoittajan näkökulmasta. Mä luin viimeksi, Timo Närhin siskon ja hänen miehensä Ritva ja Christian Sandin kirjan Uskon seikkailuja. Ja se kertoo heidän elämästään siitä, kun he menivät naimisiin ja lähtivät sitten avioparina eteenpäin sieltä Tanskasta. Ja se oli tosi mielenkiintoinen kirja. Siellä heidän elämässään tapahtui monenlaista ja se oli todellakin uskon seikkailu. Ja he joutuivat rukoilemaan rahaa ja ne rahat tuli ihan viime tipalla. Ja mä opin siitä kirjasta tosi paljon luottamusta ja rukousta Jumalaan. Että mä rukoilen ja luotan Jumalaan. Se opetti mulle paljon. Ja nyt mä luen Lauren Cunninghamin kirja, joka muuttaa kansat. Mutta niin kuin mä sanoin, jokainen kirjoittaja tuo siinä kirjassa sitä, mikä hän esiin, sitä, mikä on hänelle tärkeää. Elikkä Mooses tuo esiin sen, mikä on hänelle tärkeää, eli sen, mitä Jumala puhui hänelle. Tiedätte, että Jumalahan puhui Moosekselle ja Mooses tuo sen nyt tässä kolmannessa Mooseksen kirjassa esiin. Ja siinä tulee esiin Jumalan pyhyys. Miten ihminen lähestyy pyhää Jumalaa ja miten ihminen palvelee pyhää Jumalaa. Ja luetaanpas kolmas Mooseksen kirja 11:44-45. Viittikö sä tuoda, ei kun mä haen Raamattu, mä unohdin ottaa sen. Se on tuolla. Kun tulee vanhaksi, niin jo nämäkin unohtuu. Monet asiat jää päästä pois. Elikkä kolmas Mooseksen kirja, luku 11. Hetkinen, kuulkaa, se on nyt niin, että mun näkö ei riitä. Joo, mä luen nyt, mulla on 9:2. Sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne, pyhittäkää, ootapas nyt se on hetkinen. Joo, tämä on ihan erilainen. Pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Niin älkää saastuttako itseänne koskemalla mihinkään pikkuelämään, joka liikkuu maassa. Ja sitten se 45. Sillä minä olen Herra, joka olen johdattanut teidät Egyptin maasta ja joka olen teidän Jumalanne. Olkaa siis pyhät, sillä minä olen pyhä. Tämä on yksi aivan avainjae kolmannessa Mooseksen kirjassa. Ja sitten laitatko 19. luvun ensimmäiset 2 jaetta? Tämän mä taidan nähdä. Herra sanoi Moosekselle, sano Israelin kansalle, olkaa pyhät, sillä minä Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. Eli tässä puhutaan pyhyydestä. Jumala kehottaa ja kutsuu pyhyyteen. Sen takia, kun kirja alkaa sanoilla, ja hän kutsui. Jumala kutsui Israelin kansaa ja kutsuu meitä hänen pyhyyteensä. Hän kutsuu lähestymään itseään ja palvelemaan häntä ja kehottaa olemaan pyhä, niin kuin hän itse on pyhä. Jumala on kutsuva Jumala ja hän kutsui heitä ja hän kutsuu meitä tänään täällä olemaan pyhä. Ja koska Jumala kutsuu, se tarkoittaa sitä, että meillä on kaikilla mahdollisuus tulla hänen luokseen ja kaikilla on mahdollisuus olla pyhä ja lähestyä Jumalaa. Jumala on sen sitten se, joka tekee sen mahdolliseksi. Ja lähdetään katsomaan näitä kahta ominaisuutta, mistä mä tänään teille aion puhua. Eli ensimmäisenä 3. Mooseksen kirjan ominaisuus on se, että se kuvaa, miten syntinen ihminen voi lähestyä pyhää Jumalaa. Ensimmäinen luku jae 3 sanoo, tästä mä oon siis 3. Mooseksen kirjassa, jos hänen uhrilahjansa on raavas polttouhri, tuokoon virheettömän urospuolen ilmestysmajan ovelle, hän tuokoon sen, että Herran mielisuosio tulisi hänen osaksensa. Herran mielisuosio. Jumala antoi Israelille uhrit juuri sen vuoksi, että heidän on mahdollista näiden uhrien kautta lähestyä Jumalaa ilman, että ne kuolee. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja omaan yhteyteensä, mutta synti katkasi sen yhteyden. Ja synti lankeemus toisen synnin maailmaan ja poikki on se yhteys Jumalaan, minkä Jumala oli tarkoittanut. Ja nyt sen takia kukaan ei kestä Jumalan kohtaamista ilman kuolemaa. Sen takia Jumalan täytyi kekata joku systeemi, millä ihminen voi lähestyä häntä. Ja uhrit on yksi, millä Israelin kansa ja ennen Jeesuksen tulemusta, ne pysty lähestyä Jumalaa. Ilman, että ne kuolee. Tässä kirjassa, niin kuin tiedätte, niin niitähän uhrejahan oli siis tosi monia, mutta pääsääntöisesti 5, joista 4 vuodetetaan verta. Mä käyn näitä nyt ihan nopeasti. Veriuhrissa oli käytäntö, että virheetön eläin tuotiin alttarille ja se tuoja henkilö laski kätensä sen päälle, mikä todisti, että se uhrattiin hänen puolestaan. Ja sitten eläin surmattiin ja verta pirskoteltiin yleensä alttarin juurelle. Ja sitten se uhri poltettiin kokonaan tai osittain, riippuen vähän uhrista, ja sitten papit sai syödä sen lihan. Se on ollut tosi veristä puuhaa. Sitten on syntiuhri, jossa sanotaan, että joka vahingossa rikkoo jotain Herran käskyä vastaan. Eli tämä uhri viittaa ihmisen olemukseen ja turmelukseen. Toimitaan Jumalan tahtoa vastaan. Vikauhri tai hyvetysuhri. Jos joku lankeaa uskottomuuteen ja erehdyksessä rikkoo anastamalla sitä, mikä on Herralle pyhitetty. Eli vääriä tekoja tai tekemättä jättämisiä, joita olisi pitänyt tehdä. Ja sitten 5. ruokauhri, se on ainut, jossa ei vuodateta verta, mutta se oli päivittäinen ikään kuin päivittäinen uskon elämän ravinto ja ravitsemus. Ja arvakkaa, kuinka monta uhria juutalaisille oli vuodessa. Onko mitään käsitystä? Tässä oli vain 5 pääuhria, mutta kuinka monta niitä on ollut? 1273. Miettikää, virallista uhria. Ja jotkut on vielä kiinnostuneena laskenut, että kuinka paljon olisi uhrattu näitä ennen Jeesuksen syntymää. Ja on laskettu, että niitä olisi 2 miljoonaa uhria uhrattu ennen Jeesuksen syntymää. Aika paljon. Mutta tämä uhraaminen heille oli Jumalan ilmoituksen mukaista. Se oli uskon toimintaa, jossa taivuttiin Jumalan sanan alaisuuteen. Eli tämän Jumalan sanan, heillähän nyt ei ollut tätä, mutta siihen Jumalan tahdon alaisuuteen sen takia, että saadaan se Jumalan mielisuosio. Nämä syntiuhrit ja tämä epäpuhtaus on aivan keskeistä kolmannes Mooseksen kirjassa. Ja syntiin ja näihin epäpuhtauteen liittyviä sanoja käytetään 200 kertaa tässä kirjassa. Eli se kertoo siitä, että Jumalalle nämä on isoja juttuja. Koska yleensä, jos sä katot itteeskin, niin ne asiat, mitkä sulle on tärkeitä, niin sä toistat niitä. Sun suus vaan puhuu niitä. Mitä sulle on täällä sisimmässä tärkeää, niin joko sä toimit tai sä teet uudelleen ja uudelleen. Mehän ollaan Jumalan kuvia, eli mekin, Jumalakin toistaa sitä, mikä hänelle on tärkeää. Syntiä ja epäpuhtautta ilmeni tosi paljon Israelin kansan keskuudessa ja Jumala sen takia mainitsee sen usein. Ja siksi Jumala huomasi, että nyt tarvitaan uhreja. Täytyy siis tehdä jotakin, että ihmiset pystyisivät lähestymään pyhää, puhdasta Jumalaa. Ja sen takia uhrit laitettiin, että kansan synnit voitaisiin sovittaa. Ja jokaisen täytyy tehdä nämä omasta puolestaan. Eli ne oli henkilökohtaisia. Sitten se kansan yhteinen uhri tapahtui vuosittain. Se oli se suuri sovituspäivä. Ja niinpä tämä synti ja sovitus, ne mainitaan aika usein yhdistelmänä Mooseksen kirjassa. Ja jos mennään lukuun 16, niin sen lähtökohtana on epäpuhtaus, jonka israelilaiset oli tuottanut omilla rikkomuksillaan ja synneillään. Luku 16 ja 16 sanoo, ja näin toimittakoon pyhäkolle sovituksen israelilaisten saastaisuudesta heidän rikoksistaan. Olivatpa heidän syntinsä minkälaisia tahansa, näin tehköön myös ilmestysmajalle, joka on heidän tykönänsä keskellä heidän saastaisuutta. Aika rankkaa tekstiä, eikö vaan suoraa tekstiä. Tämä siksi, koska nämä israelilaisten synnit loukkas Jumalaa. Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, mutta ihminen on luopunut siitä. Ja se loukkas, nämä loukkaa Jumalaa nämä synnit, Jumalan läsnä olevaa pyhyyttä. Ja etenkin silloin, kun hän ilmestyi siinä liiton arkun kannen puolella pyhään pilveen verhoutuneena. Ja se epäpuhtaus saastutti myös sen Jumalan pyhäkön. Ja sen takia kaikkien saastuneiden oli kuoltava. Muistatte Aaronin pojat, tai en mä tiedä muistatteko, mutta Aaronin pojat kuolivat, koska he astuvat Herran eteen Jumalan käskyn vastaista tulta mukana. He teki sellaista, mitä Jumala ei ollut hyväksynyt. Niin ne kuoli. Eli aika, tämä kertoo sen, miten tärkeää Jumalalle on niin kuin puhtaus. Ja kuinka, miten Jumala niin kuin, häntä loukkaa ihmisten epäpuhtaus. Jumalalla on tunteet. Me ollaan luotu Jumalan kuvaksi, meillä on tunteet, Jumalalla on tunteet. Jumala loi ihmisen, niin kuin mä sanoin, omaksi kuvakseen. Ja Jumala rakastaa jokaista ihmistä, no matter what. Jumala rakastaa kaikkia. Mutta Jumala ei hyväksy ihmisen tekoja, niitä vääriä tottumuksia, asenteita tai sellaisia, mitkä on Jumalan tahtoa vastaan. Ja etenkään saastaisuutta. Ja se loukkaa Jumalaa. Mieti sitä. Ja koska tätä kaikkea vääryyttä ja pahaa tapahtui, niin Jumalan säätämyksen mukaan jonkun täytyi kuolla. Jonkun täytyi kantaa ne synnit, niin kuin 16.10 sanoo. Ja sen kantajaksi Jumala oli säätänyt syntiuhrieläimen, jonka sitten ylimmäinen pappi asetti ja asetti molemmat kätensä sen eläimen päälle ja tunnusti kaikki synnit, kaikki pahat teot ja rikkomukset, johka oli syyllistytty. Ja tällä lailla pantiin näin kätten päälle panemisen kautta, laitettiin ne synnit sen uhrieläimen päälle, sen uhrieläimen kannettavaksi. 16.22 sanoo, pukki kantakoon kaikki heidän syntinsä. Ei ainoastaan se, että jonkun oli kuoltava, vaan lisäksi myös jonkun oli vuodatettava verensä syyllisyyden rankaisemiseksi. Siksi, että se anteeksianto olisi mahdollista. Ja sekin lankesi syntiuhri siis sonnille tai pukille. Eli kun ylipappi teurasti sen uhrin ja ylipapin täytyi teurastaa, niin osan verestä hän pirskotteli kaikkein pyhimpään ja pirskotteli sen siihen liiton arkun eteen sen takia, että epäpuhdas puhdistui ja sovitus tapahtui. Ja tämä oli se, kun pappi toimitti koko kansan puolesta tämän sovituksen. Yksi mielenkiintoinen kohta, mä en tiedä onko teistä kukaan tietoinen tästä. Tämä pieni yksityiskohta havainnollistamaan sovituksen salaisuutta. Nimittäin toinen kansan valitsemista syntipukeista vuodatti sen verensä siellä temppelistä, mutta toinen joutui kantamaan synnit sillä tavalla, että määrätty mies lähti ajamaan tätä pukkia autiomaahan, jos luette 16, 8 ja 10. Kukaan ei varmasti tiedä, mitä tämä, siitä sanotaan Asalel, kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Se voi olla pahan hengen nimi tai se voi olla rotko, johon tämä mies työnsi sen pukin. Mutta tämä eläin murskautui, sitä ei niin kuin teurastettu, vaan se vietiin sinne autiomaahan ja tökättiin sinne, onko se sitten rotkoon, niin että se eläin murskautuu. Ja kun tämä mies, joka oli vienyt sen sinne autiomaahan ja tökännyt sen sinne rotkoon, niin kun tämä mies palasi kansan luo, hän ilmoitti riemullisen sanoman, ja arvakkaa mikä se sanoma on. Se on täytetty. Kuinka nämä kaikki menee Uuteen testamenttiin tässä kolmannessa Mooseksen kirjassa? Ja valitettavasti kolmannessa Mooseksen kirjassa on tosi suuri määrä rangaistusmääräyksiä, jolla ei ole niin kuin sovitusmahdollisuutta. Ja nämä taas sen takia, että ne oli Jumalan persoonan ja pyhän nimen häpäisyä, uskottomuutta. Ja sellaista törkeyttä, mitä ei saa olla Jumalan kansan keskeltä, koska se herättää Jumalan inhon. Ja sen takia sellaiset on poistettava Jumalan kansasta ja surmattava. Kun tätä ajattelee, niin kun tämä kertoo Jumalasta tosi paljon, kun mietit, kuinka tärkeää Jumalalle on puhtaus. Ja kuinka paljon Jumalaa loukkaa se saastaisuus ja ne rikkomukset hänen tahtoaan vastaan. Tämä on yksi, mikä tulee esiin kolmannessa Mooseksen kirjassa, kun lukee niitä kaikkia uhria ja niitä säädöksiä. Se kertoo siitä, että kuinka Jumala halusi ihmisen. Tai Jumala näki ensinnäkin ihmisen likaisuuden, syntisyyden, mutta hän rakastaa niin paljon ihmistä, että hän halusi yhteyteen sen ihmisen kanssa. Ja nämä uhrit kertoo siitä, että Jumala teki kaikkensa, että saa sen yhteyden hänen rakastamaansa ihmiseen. Mutta hänen pyhyytensä ei voi sietää syntiä eikä saastaisuutta. Ja tämä on yksi luonteen piirre, mikä tulee esiin kolmannessa Mooseksen kirjassa, kun sä luet niitä kaikkia uhreja ja niitä säädöksiä. Uhrit tosi oli rajallisia. Ne poisti sen synnin ja syyllisyyden, mutta ne ei sovittanut sitä luonnetta, minkä Adam sai aikaan. Eikä ne uudistanut ihmistä, koska ne oli aina kertaluonteisia. Niitä tehtiin aina kertaluonteisesti. Vuosittain koko kansan puolesta tai sitten kertaluontoa, ihminen teki sen henkilökohtaisesti. Ne ikään kuin peittos sen synnin. Mutta niiden kautta oli mahdollisuus puhdistua ja lähestyä Jumalaa. Saada yhteys Jumalaan. Me tiedetään, että Jeesus kuoli ristillä. Jeesus oli syntiuhri, hän oli vikauhri, hän oli polttouhri, hän oli sovitusuhri, hän oli kaikki nämä. Hän kuoli niin kuin sen syntipukin täytyi kuolla. Ja hän myös, ei ainoastaan kuollut, vaan hän myös vuodatti verensä niin kuin sille pukille tehtiin. Jeesus oli se suuren sovituspäivän uhri. Jeesuksen kuolema on moraalisesti myöskin täydellinen, koska se ei ainoastaan peitonnut kertaluontoisesti syntiä, vaan hän poisti sen synnin. Jeesus uudisti sen liiton Jumalan kanssa, mikä syntiin lankeemuksessa meni rikki. Nyt meidän ei tarvitse enää joka vuosi ja joka päivä uhrata niitä uhria, eikä ole veren vuodatusta. Koska Jeesuksen kuolema teki sen. Eikä ainoastaan sen, vaan Jeesuksen kuolema uudistaa ihmisen. Se ei ainoastaan pese niitä syntejä pois, vaan se uudistaa, tekee syvää luotaavaa työtä ja luo mahdollisuuden suhteeseen Jumalan kanssa. Jeesuksen veri pesee kaikki rikkomukset pois, niitä mitä me tehdään Jumalan tahtoa vastaan ja toisia kohtaan. Ja nyt Jumala näkee sen, joka tunnustaa syntinsä, niin hän näkee oman poikansa Jeesuksen uhrityön kautta. Ja näin Jeesus on niin kuin välimies ja sitä kautta meillä on mahdollisuus saada yhteys Jumalaan ja lähestyä Jumalaa. Aika tärkeä sanoma kolmannessa Mooseksen kirjassa. Ja mä ajattelen, että vaikka sä et tänään suoranaisesti harrasta syntiä, sun elämässä voi olla, tai sun elämän tavoissa, tai puheissa, tai sun ajattelussa, tai asenteissa saattaa olla sellaista epäpuhteutta, joka loukkaa Jumalaa, josta täytyisi puhdistautua. Pyhä Henki saattaa tänään, tai on saattanut jo hienovaraisesti sulle niin kuin huomautella asiasta. Jumala näkee, mikä sun sydämessä on. Jumala näkee sun tavat. Ja niin kuin kolmas Mooseksen kirja osoittaa, että Jumala loukkaa. Hänen pyhyyttään loukkaa ne kaikki niin kuin epäpuhtaudet, väärät teot, hänen tahtonsa vastaiset teot. Ja se on tänä päivänä aivan samaa. Häntä loukkaa myös meidän väärät teot. Häntä loukkaa meidän väärät asenteet. Häntä loukkaa meidän epäpuhtaat tottumukset, mitkä saattaa olla, en tiedä sun elämää. Jumala loukkaa samalla lailla tänä päivänä, kun loukkasi silloin ajat sitten Israelin kansaa. Meidän vaan ei tarvitse enää uhrata niitä eläimiä, vaan me saadaan tulla Jeesuksen luokse ja tunnustaa synnit. Ja Jaakob sanoi, että kun me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja antaa anteeksi. Mutta se sama periaate, Jumala ei, tai häntä loukkaa ja hän ei siedä meidän syntisiä, vääriä tekoja, jotka on hänen tahtonsa vastaisia. Mutta meillä on Jeesus. Sulla on Jeesus, jolle sä voit, jos sun sydän syyttää tai Pyhä Henki muistuttaa, tänään sä voit tehdä parannuksen niistä. Jumala rakastaa sua ja Jumala haluaa antaa anteeksi. Sen takia kolmas Mooseksen kirja osoittaa, että jokainen meistä, he silloin ja me tänä päivänä, meistä jokainen on syntinen ja meistä jokainen on tarvitsee sovittajaa. Niin, että me pystytään lähestymään Jumalaa. Synti toimii edelleen. Niin kuin mä sanoin, me ei tarvita enää eläinuhreja. Meillä on Jeesus Kristus. Ja me saadaan anteeksi Jeesuksen tähden. Ja sitä kautta me voidaan lähestyä pyhää Jumalaa. Ja niin kuin mä sanoin, suurin osa meistä varmaan on uskossa ja perustukset on kunnossa. Mutta Jumala kehottaa tänä päivänä omaa kansaansa olemaan pyhä. Se sama sana, mitä on tuossa luettiin kolmannessa Mooseksen kirjassa, olkaa pyhät, niin sillä minä olen pyhä. Ja se sanoma on meille tänä päivänä ihan sama. Jumala odottaa pyhyyttä. Jos sun sydämellä on jotakin, mikä ei ole Jumalan tahtoa, tunnusta se tänään. Puhdistaudu Jeesuksen veressä ja tee parannus. Me saadaan lähestyä tänään Jumalaa Jeesuksen veren tähden. Ja sitä Jumala odottaa. Jumala on kutsuva Jumala. Ja hän kutsui. Ja Jaakob vielä vahvistaa sen. Jaakobin kirja 4. luku 8. jae sanoo, lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa sydämenne. Ja tänään meillä on mahdollisuus puhdistaa sydämenne ja lähestyä Jumalaa. No toinen ominaisuus, mikä mun mielestä löytyy kolmannesta Mooseksen kirjasta, on se, että se kuvaa, miten jokainen voi palvella pyhää Jumalaa. Toisen Mooseksen kirja, jos te katsotte, mihin se loppuu, ja toisessa Mooseksen kirjassa, siinä selviää, että pyhätkö teltta on esikuva Jeesuksesta, jossa Jumala asui ihmisten keskellä. Ja toinen Mooseksen kirja päättyy siihen, miten Jumalan kirkkaus täyttää telttamajan. Miettikää, se on ollut mahtava tapahtuma. Nyt kolmannessa Mooseksen kirjassa Jumala kutsuu ihmistä luokseen puhdistautumaan, olemaan pyhä ja palvelemaan itseään. Ja tämä on se yhteys, johon meitä, sua nuorena ja mua vähän vanhempana, meitä kutsutaan, ja se on se yhteys, johon Jumala alun perin loikin ihmisen. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen siihen yhteyteen. Hän käyskenteli siellä puutarhassa. Siellä oli yhteys. Ja siihen meitä kutsutaan, ja siihen meillä on mahdollisuus Jeesuksen veren tähden. Ja kun meidät on sovitettu, niin meidät on niin kuin kutsuttu palvelemaan Jumalaa hänen kirkkaudessaan, Jumalan läsnäolossa. Ja sehän on riemujuhla. Miettikää, kun olette varmaan saanut kokea Jumalan läsnäoloa, sehän on riemujuhlaa. Sehän on riemua, kun saa kokea Jumalan läsnäoloa. Mutta samalla kolmas Mooseksen kirja muistaa, että maa on Herran ja te olette siirtolaisia ja muukalaisia, eli vieraan on osattava käyttäytyä oikein. Kolmas Mooseksen kirja kuvaa, miten on tehtävä ero pyhän ja maallisen välillä, saastaisen ja puhtaan välillä. Pitää harjaannuttaa mielet tietämään ja aistit erottamaan hyvä ja paha, oikea ja väärä. Jumalan näkökulmasta. Täytyy harjoittaa aisti tietämään, mikä on Jumalan tahdon mukasta, oikeaa ja väärää. Ja sen takia kolmas Mooseksen kirja antaa niin paljon yksityiskohtaisia neuvoja, miten elää arkielämässä. Ja kaikkia ohjeita ruuista ja jopa synnytyksestä ja sairauksista ja sukupuolielämästä ja kaikesta kolmannes Mooseksen kirjassa oli ohjeita. Esimerkiksi voit lukea luvussa 19. Mutta siinä tehdään ero pyhän ja maallisen välillä. Tajuta se ero. Mä oon terveydenhoitaja, lukion jälkeen luin terveydenhoitajaksi, ja siellä koulutuksessa meitä opetettiin erottamaan likainen, puhdas ja steriili. Kuinka moni on sairaanhoitaja tai terveydenhoitoalalla? Ei ole ketään. Siellä on joku. Eli täytyy oppia. Meidän piti jo koulutuksessa tajuta, mikä ero on likaisen ja puhtaan välillä, mutta myöskin puhtaan ja steriilin välillä. Meidän piti tietää, mikä on puhtaan ja steriilin ero. Ja totta kai, puhdasta ei voi laittaa tänne sisuksiin, kun tehdään leikkauksia, vaan ne pitää olla steriilejä. Ja mun mielestä se auttoi mua, se opetti mua itseä tekemään eron Jumalan näkökulmasta, mikä on puhdasta ja mikä on likasta. Mikä on Jumalan näkökulmasta hänen tahtoa ja mikä ei ole hänen tahtoa. Ja se on tärkeää Jumalalle, että me opitaan uskovina erottamaan, mikä on hänen tahtonsa ja mikä on hänen ei-tahtonsa. Mitä hän ei halua ja mitä hän haluaa. Mikä on hänen näkökulmastaan oikein ja mikä ei. On osattava tehdä ero. Ja siitä kolmas Mooseksen kirja puhuu. Ja kolmas Mooseksen kirja kuvaa myös ohjeita maanmyyntiin ja ostoon kansalaisilta. Ja näitäkin Jumala pohjustaa sanalla, minä olen Herra teidän Jumalanne. Eli myös meidän uskovaisten, heidän ja myös meidän talous ja sen hoito on Jumalan. Me tehdään, Jumala on kiinnostunut myös siitä. Eli kun me tunnetaan Jumala henkilökohtaisella tavalla, niin se Jumalan tunteminen tulisi hallita myös meidän arkielämää ja meidän käyttäytymistä. Ihan talousasioissa, hyvin arkisia asioita. Jumala on kiinnostunut sun talousasioista, sun kouluasioista. Ja hän haluaa, että myös niissä sä elät Jumalan tahdon mukaista. Koska ne on kaikki kolmannes Mooseksen kirjassa ja Jumala antaa niihin ohjeita. Jumala ei jätä Israelin kansaa, että no eläkää siellä kuinka haluatte. Ei, vaan hän antaa synnytykseen ohjeita, sukupuolielämään ohjeita. Ne on aivan niin kuin meidän maallisia asioita. Jumala on kiinnostunut kaikista sun asioista. Sä voit kaikissa asioissa kysyä Jumalan tahtoa. Ja pyytää Herraa auttamaan ja johdattamaan. Jumalalle on tärkeää, että me tullaan hänen läheisyyteen ja palvellaan häntä. Se arkielämä, missä me elätään, se on myös Jumalan palvelua. Ja ettei me vaan ulkoisesti tehdä niitä jotain juttuja, koska käsketään, vaan että ihan oikeasti niillä on tarkoitus sisäisesti. Jumala näkee sun sydämen. Jumala haluaa antaa sulle ohjeita näihin tavallaan ulkonaisiin elämiin. Ei sen takia, että hän haluaa, että sulla on tylsää elämää ja rajoittaa, et saa tehdä tätä, et saa tehdä tätä. Ei, vaan hän haluaa sulle hyvän elämän. Hän haluaa suojella sua niillä kielloilla. Hän haluaa varjella sua sellaisilla asioilla, missä hän sanoo, että älä tee tätä. Ne on Jumalan rakkautta sua kohtaan. Kaikki ne ohjeet, kaikki nuo kolmannen Mooseksen kirjan ohjeet on Jumalan varjelua ja suojelua israelilaisia kohtaan. Ei sitä, että semmoista, että saat tehdä tätä ja se on vain jotain suorittamista. Jumalan näkökulmasta se on se, että hän halusi varjella. Ja hän haluaa varjella, se sama periaate, hän haluaa varjella meitä tänään. Että me opitaan erottamaan. Mikä on hänen tahtonsa ja mikä ei ole hänen tahtonsa. Sen takia kolmas Mooseksen kirja tuo esiin, että Jumalan kansan elämän keskeinen asia on kuuliaisuus ja kuuliaisuuteen liittyvä siunaus. Ja tottelevaisuudesta tulee rangaistus. Kolmas Mooseksen kirja opettaa, että kuuliaisuus antaa syötävää yllin kyllin, tuo turvallisuuden ja rauhan. Ja taas tottelemattomuus riuduttaa silmät ja kuluttaa elinvoimat. Se on niin kuin kuvakieltä, miltä, kun me ollaan tottelemattomia, mitä se tekee meidän mielen maailmalle ja miten se mielen maailma saa meidän sitten toimimaan. Tottelemattomuus pistää Jumalan kansalaisen pakenemaan silloinkin, kun kukaan ei aja takaa. Jumala ei tykkää ylpeydestä. Sen takia Jumala kurittaa välillä. Ja ne kuritukset saattaa tulla hankalien tilanteiden tai jonkun sun elämän tilanteiden kautta. Mutta älä ota niitä syytöksinä, vaan ota ne opiksi. Tee parannus niistä ja ota ne opiksi, koska Jumala haluaa opettaa sua. Se haluaa ohjata sua. Ja aina Jumalan kanssa on olemassa uusi alku. Aina on Jumalan kanssa olemassa uusi mahdollisuus. Sen jälkeen, kun synnit tunnistetaan ja tehdään parannus, niin Jumala antaa aina mahdollisuuden. Aina on uusi mahdollisuus. Sen takia, että Jumala rakastaa jokaista. Polttouhrilaista sen verran, että kun ihminen halusi sitten antautua Herralle niin kuin vielä enemmän. Ihminen halusi antautua entistä koko sydämisin Jumalalle, niin tarvittiin polttouhri. Se oli vapaaehtoinen ensimmäisessä luvussa sanotaan, aina kun joku teistä tahtoo tuoda uhrilaajan Herralle, karjaeläimen. Jos joku teistä tahtoo tuoda Herralle, niin tuokaa sitä ja tuokaa tätä. Ja sen takia polttouhri alttarilla piti aina olla. Tuli merkkinä siitä, että Herra odottaa jatkuvasti. Jumala odottaa koko aika. Jumala on koko aika odottava, jos joku tahtoo. Eli se kertoo vapaasta antautumisesta Herralle. Ja sitten yhteysuhri on kiitosuhri. Ja siinä kävi eläimet ja leivonnaiset. Eli kun etsittiin yhteyttä Jumalaan ja haluttiin kiittää siitä, yhteyttä toisiin ja kiitettiin siitä, niin ne ilmaistiin yhteysuhrilla, joka sitten julistaa tietysti rauhaa Jumalan ja ihmisen välillä. Ja meillä on ylistys. Me saadaan ylistää. Ja toki Jumala sääti myös juhlaajat ja kaikki niitä on ihan hirveästi. Ja näistä juhlista Jumala sääti 7 eri juhlaa. Oli sapatti, pääsiäinen, happamattoman leivän juhla, ohran tähkäjuhla, viljankorjuu, uuden vuoden juhla ja suuri sovituspäivä. Silloin kokoonnuttiin semmoiseen, koko kansa kokoontui suureen juhlakokoukseen. He paastosi, mutta he antoi Herralle taas tuli uhrin. Ne tehtiin Jumalan kunniaksi. Eli Jumalaa kunnioitettiin näillä uhreilla myös. Ja näin palveltiin Herraa. Nämä kaikki on sitä, miten me palvellaan Herraa. Ja toi kirja, 3. Mooseksen kirja, kuvaa sen Jumalan pyhyyden, mikä on erotettu Jumalalle kuuluvaksi. Se on henkilökohtainen asia. Ja taas, olkaa tekin pyhät, sillä minä olen pyhä. Mutta pyhyyteen liittyy aina valinta. Haluaksä? Amen. Jokainen meistä joutuu tekemään valinnan, toteuttaako Jumalan tahtoa vai ei. Jumala ei vaadi sua mihinkään, vaan hän kutsuu. Jumala ei pakota sua yhtään mihinkään, vaan hän antaa sulle mahdollisuuden. Ja Jumalan pyhyydellä on aina eettinen näkökulma, mikä on oikein ja mikä ei. Me kuulutaan Jeesuksen uhrityön kautta, ketkä ollaan annettu elämä Jumalalle, ja me kuulutaan Jumalan kansaan. Me ollaan erotettu. Me ollaan erotettuja Jumalalle. Me ollaan itse erotettuja, mutta me ollaan myöskin seurakuntana erotettuja Jumalalle. Me ollaan erotettuja, meidät on kutsuttu palvelemaan Jumalaa. Noi uhrit kuvaa myös sitä, miten palvellaan Jumalaa. Heitä kutsuttiin palvelemaan Jumalaa ja meitä Jumala kutsuu palvelemaan häntä. Ja tämä palvelu tulee esiin seurakunnassa, mutta se tulee myöskin sun omassa henkilökohtaisessa arkielämässä. Ja Jumalan ohjeet ne eettiset ja moraaliset ohjeet, ne antaa sulle viitekehyksen, miten Jumala haluaa sun toimivan. Jumala ohjaa sua omien ohjeetensa mukaan, mitä hän haluaa, mutta se on sun valinta. Paavali sanoo roomalaiskirjeessä 12. luvussa tämän saman asian. Hän sanoo, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä veljet ja myös siskot antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Tämä on Jumalan palvelus. Ja Paavali jatkaa, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, että osaatte arvioida, eli erottaa, mikä on hyvää ja hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja tämä sisältää siellä arjessa elämisen. Mikä sun arjessa on sitä Jumalan mieleistä, täydellistä ja pyhää? 24.7. Sä elät koko aika Jumalan edessä ja sä saat valita. Jumala kutsuu sua, mutta sä saat valita, mitä sä teet Jumalan kutsulle. Mutta myöskin seurakunnassa palvelemisen. Tämäkin on vapaaehtoista, mutta Jumala kutsuu myös palvelemaan. Paavali puhuu mielisuosioista. Niin kuin Mooses, Jumala puhui Moosekselle 3. Mooseksen kirjasta. Ihan samaa, Jumalan mielisuosio, että saisitte osaksenne Jumalan mielisuosion. Kiinnostaako sua Jumalan mielisuosio sun elämässä? Koska jos sulla on Jumalan mielisuosio, niin siinä on myöskin siunaus sun elämässä. Jokaista meistä Jumala kutsuu, mutta jokaisen meistä on opittava ja valittava omassa elämässä se henkilökohtainen pyhyys ja palveleminen. Mikä on Jumalan tahto ja mikä ei. Pyhä Henki auttaa meitä uskovaisia. Ei tarvi yksin yrittää, ei tarvitse suorittaa. Vaan Pyhä Henki on annettu sulle ja mulle ohjaksi auttamaan. Hän näyttää, mitä Jumala tahtoo. Ja sen sä koet täällä sisimmässä. Luet Raamattua, Jumala puhuu Pyhän Henkensä kautta Raamatussa, mutta Jumala puhuu myöskin sun sisimpään, kun sä oot Pyhällä Hengellä täytetty. Ja tää on Jumalan, Pyhän Jumalan palvelus. Muistaakseni Jukka Norvanto soveltaa 3. Mooseksen kirjaa meille sillä lailla, että hän sanoo, että vertauskuvallisesti voitaisiin nähdä, että 5 uhria kertoo meille tänään, laita Jumala suhteesi kuntoon, elä pyhää elämää. Ja juhlat sanoo, laita elämäsi kuntoon, jotta Jumala voisi hyväksyä sen, palvele Jumalaa. 3. Mooseksen kirja kutsuu meitä Jumalan ja hänen poikansa yhteyteen. Hän kutsuu sua tänään Jumalan yhteyteen elämään pyhää elämää. Jokainen meistä voi lähestyä tänään Jumalaa Jeesuksen takia, Jeesuksen yhrytuon kautta. Ja jokainen meistä, sinäkin oot kutsuttu palvelemaan pyhää Jumalaa arjessa, kotona, juhlassa ja seurakunnassa. Jumala rakastaa sua. Mutta niin kuin mä tuossa alussa sanoin tai alkupuolella, että jos sun sydämessä tai sun mielessä on jotakin, jossa sä koet, että siellä ei ole ihan puhdasta, kaikki ei ole ihan kunnossa. Sä tiedät, että sun elämässä on jotain syntiä, josta sä koet, että sun sydän syyttää. Tai että sun Pyhä Henki puhuu sulle jotakin. Tuo ne asiat tänä iltana Herralle. Joko siellä penkissä tai mä en tiedä, onko täällä alttaripalvelua, sä voit tulla tänne alttarillekin. tuonne Herralle, tunnusta ja uudista se Jumalan suhde ja lähde palvelemaan Jumalaa. Jaakob sanoi, että niin kuin mä sanoin, jos te tunnustatte syntinne, on hän uskollinen ja antaa anteeksi. Jeesuksen sovitustyön tähden on aina mahdollista uudistaa matkaliittoa. Tänään se on sulla mahdollista. Jumala kutsuu sua tänään pyhään elämään, palvelemaan häntä ja palvelemaan toisia. Siunausta sulle.